بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، مني nimepewa dakika na amri na mwalimu wangu hapa, shekhi wangu Abu Arka. Nilikuwa sitaki kutaka kusema chochote katika mhadhara huu wa shekhi wetu Abu Ayman, sitaki chochote, sitaki kutia taalike yote, lakini kwa sababu ya amri ambayo kwamba aliyokuwa kanipa shekhi wangu Abu Arka, na mimi kawaida yangu anapokuwepo yeye na kuwa niko mdogo wala kusema kitu na kwa siwezi, lakini sasa ndio amri, nitafanya nini? Kutoona mhadhara ambao kama ndio maendesho na shekhe, kwa sababu ndio kaniamrisha Abu Arka mseme na mimi chochote. Mimi jambo la kwanza kabisa nataka kuzungumza, tazungumza mambo kama tatu. Jambo la kwanza, sisi wenyewe wanaume ni vyema sana kuweza kuifahamu nafasi yetu. Tuna nafasi kubwa katika kuwa mzuri mke, tuna nafasi kubwa kwa dalili mbalimbali, lakini kwa dakika mbili za Abu Arka na dakika mbili za ngumini, Allah subhanahu wa ta'ala nitakupilizisha manake. Allah akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Hii dalili kwamba wanaume kawamuna ndio wasimamizi wa mambo yote, ala nisa, juu ya wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii kasema kawamuna, hakusema qaimuna. Manake nini? Manake kuonesha kwamba wanaume ndio wasimamizi wa mambo yote ya wanawake, kwa sababu kasema kawamuna kaita sighatul mubalagha hii, kama watu wa lugha wanapokuwa wanazungumza. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, laitani ingelikuja qaimuna, basi ingelikuwa ni wasimamizi, lakini si wasimamizi wa mambo yote. Kwa hivyo wanaume sisi waume sisi tuna nafasi kubwa sana katika kuwabadilisha wake wakawa wazuri. Na ndio maana hata katika Qur'ani al-Karim ikaja kwa mfano, wa amuru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, na wewe mwenyewe uvumilie juu ya jambo hilo tena sana mno. Yaani kwa maana wewe ndio unaamrisha, iwe wewe ndio unaongoza, na wewe mwenyewe kiigizo katika mambo hayo. Sasa hivi ndivyo wanaume wanavyotakiwa tujitahidi, manake hawa wanawake tuwabadilishe. Na ndio maana mara nyingi mimi napenda kuiambia hadhara, hasa kwa katika mambo ya ndoa, napenda kuiambia kwamba mtoto wa kike anatakiwa apendwe, aonewe huruma, anatakiwa adekezwe, afanywe mambo yote yale ya kujisikia yeye kama ni mke na ana nafasi kwa mume yule ambaye kwamba aliyekuwa amemwoa. Ana nafasi ya kutoa mawazo, ana nafasi ya kufanya jitihada yake katika jambo ambalo kwamba lilikuwa ndani ya nyumba, ni katika mamlaka yake. Asikae kama yuko gerezani, asikae na hofu tu, anaogopa. Lazima alielewe katika nafasi ya kujiamini. Sasa baada ya kupendwa sana, baada ya kuonewa huruma sana, kudekezwa sana, andekezwa manake, mwisho wa yote hayo wanaume warejeshe wake zao katika utiifu. Sasa utakuta wanaume tuna nafasi kubwa mno sana mno katika jambo hili. Lakini utakuta kwa namna moja au kwa namna nyingine, sisi wanaume hatukai katika nafasi zetu. Utakuta mabadiliko makubwa kwa wanawake kama yalivyokuwa mabadiliko kwa watoto wengine, ikiwa sio wanawake katika majumba. Yani mabadiliko yalikuwepo katika jamii kila siku yanazidi kuharibika. Kwa mfano, tutizame sisi tulivyokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanawake walikuwa wakijitahidi kujistiri. Tutizame sisi wale watoto wetu na watu wetu walivyokuwa namna gani, mara wamehudhuria katika madarasa, wamehudhuria katika mihadhara, katika sala. Itizame jambo la sala sasa hivi na mambo mengine ambavyo kwamba yalivyokuwa yamepunguka. Sasa haya yapo na hali ya kuwa wasimamizi wa wale ambao kwamba waliokuwa wanakimbia katika sala, wasimamizi waliokuwa hawajisitiri, wasimamizi waliokuwa hawafanyi yale majukumu yao ni sisi wanaume. Mimi sitii shaka kama laikani hawa wangelikuwa wamepunguka au wamepunguza upungufu wao, upo katika walikuwa wazuri katika suala la kutoa mali, walikuwa wazuri katika uchumi, tusingekubali. Sina wasiwasi katika hilo, bali tungekwenda vipi, mwanangu, biashara zako zote zinakwenda vizuri, naona duka sasa limeanguka, vipi mwanangu? Hivi sisi wanaume tuna nafasi kubwa katika swala hili. Na katika swala hili napenda kusema kwamba jamani, tujitahidi, mwanamke lazima tumpe uhuru, mwanamke apendwe, mwanamke adekezwe, ajisikie, lakini mwisho wa yote lazima tuwarejeshe katika utii wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, katika utii wa kumtii kila ambaye kwamba anastahili kutiiwa. Yani kwa maana wale wanawake ambao kwamba waliokuwa wazuri, jambo hili linaingia katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Maana mume katika nyumba pia anaingia katika suala hili la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Tena basi, na ni jambo lilikuwa na hatari kuliacha. Kwa nini kawa na hatari? Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaliofungua laana za Allah au yanayoharakisha laana za Allah, yani kwa maana kutolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, ni suala la kuacha kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Na hili linatakiwa lianzwe mwanzo nyumbani, lianzwe mwanzo nyumbani. Nikisema mwanzo nyumbani, mama, kwa sababu watizame maimamu wote au wengi katika maimamu wanatoka katika majumba ya wanawake ambao kwamba waliokuwa wema, yani walezi wao, mama zao, walikuwa ni wanawake ambao kwamba waliokuwa wema. Kwa hivyo tujitahidi kuamrisha mema, kukataza mabaya. Hakuko nje tu, kunataki kuko ndani na kunatakiwa ndani kuanzo mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala analizungumza suala la kuacha na ubaya, kuacha kuamrisha mema na kukataza mabaya. Anasema katika Qur'ani al-Karim, lumina alladhina kafaru min bani Israila, wamelaaniwa wale waliokufuru katika bani Israili, ala lisani Dauda wa Musa bin Maryam, kupita katika maneno ya nabii Daudi alayhi salam na maneno ya nabii Isa alayhi salam. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Musa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hayo ya kulaaniwa kwao yamekuja, bima asaw wa kanu ya'tadun, kwa sababu ya kule kuasi kwao, wakanu yatadun, na kuwa kwao kuwa ni wenye kuchupa mipaka. Kanu la yatanahauna munkarin faalu, walikuwa hawakatazani maovu ambayo kwamba waliokuwa wakiyafanya. Labisa ma kanu yafaalun, ni mabaya yaliyoje yale ambayo kwamba waliokuwa wakiyafanya. Kuamrisha mema nyumbani kuko kuko. Hizi ni katika dakika zilizo, chefu wangu Abu Arkam, ndivyo ambazo kwamba nimezitumia kuweza kutoa nasaha hizi. Kama sisi wanaume tujitahidi katika haya. tujitahidi katika haya, na kila mmoja apate kukaa katika nafasi yake, kila mmoja apate kukaa katika nafasi yake. Mimi nahisi bora nisimame hapa, zile zangu ndio nimefanya utii wangu kwa Messi sisi mbele ya Bwana, nimesema yale ambayo kama nilikuwa kanituma yeye aseme tu basi.